bishii May 28-keedii hoggaamiyaasha madasha qaran waxay gaareen heshiis dib u qaabaynaya qaab dhismeedka hoggaanka waddanka isla markaana doorasho qof iyo codah ka hirgelinaya gobollada waddanka. Waxay kaloo ku heshiiyeen in sannadka soo socda ay qabtaan doorashooyin toos ah, lana mideeyo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in doorashooyinka 5 sanaba mar la qabto, ayna u soo horreeyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30-ka bisha Juun, waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30-ka bisha Noveembar ee sannadka soo socda. Waxaa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare. Heshiiskan weli ma aysan ansixinin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markiiba ka hor yimid mucaaradad xooggan. Heshiiskan waxaa saxeexay 4 ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigan in hoggaankooda ay isku diyaarinayaan doorasho dhacda sannad gudaheed. Dhinaca kale, waxaa soo baxaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30-ka Noveembar, waxayna dhaqdhaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan howlgallo milatari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan howlgallada milatari. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Waa soo joognay Soomaaliya midan ugu filan. Dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yidhaahdo siyaasadda isqabqabsigeeda, oo maaragtay qof kasta oo Soomaali ah, askarigii, ninkii degmo joogay, ninkii shaqaala ahaa, kii xildhibaan ahaa, kii siyaasi ahaa, qof walba uu leeyahay waxaa nahay siyaasi weydiiya bara bulsho oo maaragtay waa inaan dambe nagu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay wadada xilkasaha inay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo bixiyo taagan. Marka dadka dhan waxaad moodaa inay wax walbata dhinaca iska dhigeen, ay talada dunida dhan ka soo qaadeen in laisqabqabsaday inay siyaasadda un wax walba ay tahay, iyadaa dunyada aad maantaba joogtaaad ku nooshaday maanta Mareykan baad joogtahay, ilaadaha dowliga ah iyo siyaasadda ay kala saaranta ilaadaha dowliga institutionistka shaqeeyo, waxaa la yidhaha civil servantigaaga samaha guud laga soo bilaabinta ka hooseyso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howlihii adeegga bulshada iyo dowladnimada sida socon lahayd. Dadka siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradkan ay siyaasadda isku daliilaan oo isku hayrsadaan oo kala qaataan. Marka dadkii ma kala beedsano, qof walba wuxuu mashquul ku yahay uu arkayaa in maaragtay siyaasaddii weli socda, iyo hebel xil helay, iyo hebel waayay, iyo hebel halaalo toqabi, hebel halaalo qaatay, reer hebel baa maqan iyo reer hebel baa ku jiro, ayay dadka oo dhan maaragtay waqti gelinayaa. Marka war hadday ummaddii wixii u kala beedsanayn, haddii daba dagaalankii khawaarijta khatarta ah iyo horumarintii amniga iyo adiga kale bulshada loo hayay intoo dhan waa curyaamayaan. Marka sidaas ayaan ugu yiri waa in lakala horta la helaa ummadda basal inay kala saarto doorashada iyo waajibaadyada kale oo nolmaalmeedka soconaya.
Arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sannadka soo socda, dhinacyo badan oo siyaasadeed baa diiday, waa la socotaa. Mucaaradda ay ku jiraan dad siyaasiyiinoo madax bannaanoon mucaarad ahayn, maamul goboleedka Puntland oo aan qayb ka ahayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee madasha qaran. Marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid?
Waxaan u arkaa mucaaradadaas inay candhuuftooda gadaalo dhaqaan odayaashaas waa waqti la tariyey waa yaryahay. Hadda waxaadba jognaa gebagabadii 2023-2024 Noveembar baa la qabanaya dilida doorashadii, inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo xoreyn lahaa. Maxaa yeele waxa lala kala wareegayaba waa inaad adigana meel ammaan ah oo wax aad ka qaban kartaa lagu a fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada. Puntland iyada laabudu geysan toban balad dowlad baa jirta, caaqiliin baa jira, si ayaga cumbaarayaan waa waqti doona premshoos ay u maareeyaan. Laakiin waxaan kor rafeynay daawn inay si wanaagsan oo caqligala u maareyn doonaan hadaala.
Maxamuud Sayid Aadan, waxa uu aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti howlgallada military.
Waxaana hor yeela dalkii mawacaysanaba awood kale ayaa nagu hoos nool, waa burburin iyo dhimasho iyo Soomaali horumarkeeda diidan iyo araabulan oo ilmihii yaryaraa oo soo korayay intay qoraan oo isu maaragtay tababarro geeyaan oo maxadid geeyaan oo dafaaca ugu shubaan ku qanacinaya inay dalkoodii dadkooda qarbadaan. Marka in horta tan waqti la siiyo, oo waxaan ku talin lahaa 2024 meel ma jirto dalka doorashadiisa dalista oo socon noqto state of mar la qabto kii kale maayaanta belihii dambe la qabto kii kale barad waxa lagu mashquulsanaanayaa siyaasadi. Marka haddii laba hal mar ba hadaa laga wada dhigi kari Soomaaliya oo dhanba doorashada laheer qabadaan maheer bal hadda arrintan la go-aamiyo laha inay istijadan hal mar noqoto federaalkan oo hal mar noqdo waa tala fiican. Maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyo amnigii iyo adii kale. Marka watan ciidamadii admasna ay mar walba miiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayay inay ku daareen ayaana ay waqti dheer qaateen. Marka waxaanu joognaa Oktoobar ilaa Noveembar 2024 inaan waqti gelinno qof walba uu si fudud qaamo amnigii dalkiisa wax looga qaban lahaa aqligiisa iyo garashadiisa iyo xoolihiisa la qoro. Marka dan laga xor ah waa khabaaridda laga xoreeyey soo amaana in marka doorashadii ay timaado 2024 ninkii xuliyaha ee balan dhinacaba loo dhaqaaqo oo qawaamadii la aado oo dadka aan hadda talada haynin oo dreebay in dhinacaba loo dhaqaaqo wixii arka jireen uu raadinay in lagu soo celceliyo inay jaar siiyaan taladii meelasha ka soo baxday taasan ku talin lahaa.
Waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran. Siyaasiyiinta ka soo horjeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay Daahir Maxamuud Geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada Soomaaliya, sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya.
Aniga waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed oo aan yareynayo qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku soo caalamaashay. Soomaaliland waxay ku dhisantay laba nin oo iska garabtaagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kan waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garabtaagan. Maantana labadii baa isgarabtaagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaare wada sideen oo kale oo dagaalada sugta ka soo baxay oo ka dhexlayo shaki iyo isaamin danana. Waxaa fiican in xuquuq uu baahsan yahay oo la isleeyahay dadku xuquuqii inuu aad u wadadoodo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jiraan yihiin oo soo socdo waa kala goyn. Marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka Soomaalidu ay ku qabi karaan nidaam madaxtooyaa oo awooddu ay halgacal ku arursan tahay inay aad iyo aad u yas tahay waa arrin baarlamaanka la horgeyn doono. Laakiin biyaalka Soomaalida iyo duruufta dagaal sokeeye marka laga soo baxo suurkeena markaas shidista suurta saatiirta qaar marka lagu qoraa waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyo dadiila bay ka duureysaa qaarna waxaa ka muuqdo shaki iyo saamin darro iyo qof la arko qodob uu isleeyahay hadda wax waa isticmaalin kartaa ama gruub kasta ama deegaan kasta inuu ku darsado. Marka xaaladda oo dagaalada sokeeye iyo burburka dowladda ah si saxda looga soo bogsoodo generationay qaadataa inta ka horreysa waxaa la sameeyaa meel baa laga soo guuriyaa oo laisu soo dhaweeyaa ayna ma aha inay maanta joogto xiligii oo inta madaxweynaha nidaam madaxweyne lagu guuri lahaa oo hal meel awoodda laisu geyn lahaa. Laakiin waxay ila tahay maanta inay joogto nidaam isi soo aaminin ah isu dhawaasho ah xambaankana maamul goboleedyada isu dhawaadaan dowladda dhexe isu dhawaato la qabatimo ku shaqeynta nidaamka dimuqraadiga ah nidaamka federaalka ah shuruucdiisa dhammaystiro. Markaas ka bacdi in isbeddel laga guuro ra-iisul wasaare iyo madaxweyne loo guuro madaxweyne waxay la taafac kale u baahantaa
waaye hanaanka wada hadallada siyaasadda hadda socda waxaa ka maqan Puntland bal ka hadal qodobkaasna waxaa kaaga maqan maxaa keenay maxaa lagu xalin karaa
nidaamka ama tafkiirka oo Puntland ama garowga ka jiray baa waxa uu ahaa miisaan siyaasadeed aan baarlamaanka ahayn aan madaxtooyada ahayn anoo ay garsoorka ahayn oo Puntland ay yeelato oo wax lagu saxayo madaxweynayaasha joogay anigu waxaan garab taagnaa oo la joogay Sheikh Sharif waxaan lala shaqeeyay madaxweyne Xasan Sheikh waxaan la shaqeeyay madaxweyne Farmaajo intaan soo mid la arko xiriirka abaal goboleed oo Puntland aad iyo aad ugu dhabanaya waxaan xasuusanahay ra-iisul wasaareyaasha meel kasta ay ka yimaadaan oo ku sugaada mid awood qaybsiga looma aqoonsan inuu isagu awood qaybsiga ku taagan yahay laakiin garowga ka magaal ahaan ee madaxweynaha jooga loo aqoonsanaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaa dhibaato ka haysanaysaa markasta fikirka nooca oo macnaha Puntland laga fiiriyo oo ah qoryayaasha baarlamaanka kuwa xukuumadda kuwa garsoorka ciidamada waxyaabaha la halmaalay awoodda iyo go-aankii lagu sameeyey Muqdisho ayaa dastuurkii badan ku habaysaya. Laakiin anaa ka gadisan oo ka baxsan ayaa buntina laga fiiriya. Qofka markaas joogo hanaan baawal goboleed loolamada, walaakiin dowladda dowladda waxa la wadaagaysa oo la kala jabsanaysa ayay Puntland oo soo muujisa. Ma ahan marka dhibaatada hadda taa khilaafka hadda taa waxa uu dhexeeyey Farmaajo iyo Sidariba u dhexeeyey Kasiyoor Cabdiwale iyo Xasan Sheikh Cabdiwale iyo waxa uu dhexeeyey Farmaajo u dhexeeyey Kasiyoor waxa uu dhexeeyey Farole iyo Sheikh Sanis u dhexeeyey Farole iyo Xasan Sheikh u dhexeeyey barnaamijka waxa uu yahay marka taalinta Puntland ay ka qaadanayso siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay tahay mid aan Muqdisho laga aqoonsanayn. Adka Muqdisho ka dhaweysana Puntland ma aqoonsana markii marka maamul goboleed ahaan. Waxaa soo koray haddana maamul goboleedyo kale iyo Puntland markii la former dhigo xoolaha inay ka gadisnaato oo awood ahaan ay ka gadisnaato ayaa qofka ka imaanayo magaca doonaa wata ayuu leeyahay. Arrinka marka culayska meeshaas ka socda waxay ila tahay waxaan daa labada madaxweynaha Xasan Sheikh iyo Sareedan ay iyagu ku xiran maaha waa laba nin oo saaxiibo ay ahaayeen madaxweynaha iyo wasiirkiisa ay ahaayeen waa hanigaa siyaasadda isku jiraan. Laakiin fikranda Puntland taal iyo fikranda Muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka Puntland ninka walaal ka noqdo uu rabo inuu ciyaaro. Anigu waxay ila tahay marka waxa halka ka wada baysaa oo ku imaan doono abeer uu ku yimaaday tahay kaalinta maamul goboleed kasta magaca uu doonaa watay oo dowladda dhexe siyaasadkeeda ku yaanahay inay noqoto mid jaanku ah oo wada simo.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland waxay sanadkan horaantiisa ku dhawaaqeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa inta laga dhammaystiriyo dastuurka aftina loo qaadayo. Maxamuud Cabdi Dirir waa wasiirka warfaafinta ee Puntland, waxa uu dhowaan iga waramay mowqifka maamulka ee ku aadan ka qaybgalka wadahadalada madasha qaran.
La socotaa dowladda taliya markii ku meelgaarka laga saaray dadku ha wada tashado dowladda ku hogaamisa tali la isla ogyahay cidana talada gaaru ma laha. Dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowlad Xasan Sheikh oo laba jeer madaxweyne noqday hawga ugu daraade tana qof fudud tana dowlad federaal uu leeyahay oo dhisanaysu kala horreeyey oo shuruudiisu kala horreysay oo institutionalisu kale xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yani la socdaan muxuu ahaayey dhagaqalayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan qaar aanay waxba kala waxbada kala soconin maartay in maartay dee talada isugu duubo hal boosh ka tali loogu wada rido isma qaado yani halita soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa olo walba waxay awoodaha lagala tashado gaargaar ha loo tashado qolba walba waxay og tahay garanayso ee qaban karto halagala tashado. Laakiin wax dee jumlo oo hal salad lagu wada ridayo oo la leeyahay yani waa madal qaran oo weliba dee go'aamo keligood dowladda waxaynta soo gaadhay inay ridayso isku mustawa maaha dadku yacnay maamulo miisaaniyadeeda ay bayso dowladda dhexe aan cashuur qaadin shaqaale lahayn miisaaniyad lahayn iyo Puntland oo shaqaale u maartay mushahar siisa miisaaniyadle cashuur qaada institutionadii dowliga ay odhan u bisan yihiin beesha caalamka muxuu ahay la jaandaaday ku filan adeega mujtamaceeda ka Soomaali oo dhan ku filan karta haddii xitaa la yidhaahdo maanta ummadda Soomaaliyeed caasimadan looga dhigo waxaa hogaamisay institutionadii la isticmaali lahaana leh resourskii leh structurekii leh maxaa cashuuradii dowladnimada leh waayo aragnimadii dowladnimada leh iyo iyo maartay maamul aan intaa midna lahayn in kale la wadaajiyo halays caawiyo oo halays tababaro waa wax la gartay. Laakiin in kale la wadaajiyo inay isku go'aan baad qaadanaysaan isku miisaan baa laydinku eegayaa dee arrin isqaadan karta maaha. Waxaana loo qabaa in halays soo gaaro marka hore bal dowladda federaalku ha fakirto oo ha eegto xaggee baa la joogaa yacni muxuu ahaay maamul kasta xaggee buu joogaa maxay maamul kasta muxuu la qaban karaa dowladda dhexe
waa kart hadda maxaa dadaalood wataan in laysku soo dhawaado dowladda federaalka iyo Puntland. Puntland bishii January waxay sheegtay inay arrimaheeda sidii dowlad madax bannaan oo maamulanayso ilaa inta lagaga heshiiniyo dastuurka federaalka afti loo qaadayo lana iswaafajinayo dastuurka federaalka iyo dastuurada maamul goboleedyada. Intaa ka horreysa waxay sheegtay Puntland si gaar ah inuu la xaajoon doonto dowladda federaalka. Wada xaajoodyada gaarka ah ma dhaceen halkee wax idiin maraya?
Dowladda Puntland waxay magacaawday guddi wada xaajood oo experti iyo maartay wasiiro iyo ka kooban si waxyaabaha la rabo in la iswaafajiyo wax waxyaabaha la rabo in laga xaajoodo ay u soo dhabadeeyaan. Dowladda federaalkana waxaa laga rabay sidoo kale guddigaas inay magacaawdo, technocrats inay magacaawdo, markay meel keenaan oo laysla soo dhirindiriyo, laysla afgarto waxyaabaha la rabo in awoodaha maarata la kala qaybiyo dastuurku sida uu qabo ah, qol walba waxay qabanayso iyo maarata waxa ka maqan iyo waxa laga wada shaqaynayo si institutionadii federaalka ah ay u wada jaan daadaan. Waxaa la rabay inay saa samayso, ma aanay samaynin. Dowladda Puntland albaabkeedu weli waa u furan yahay, guddigaas weli waa shaqaynayaa. Iyaga laga sugaya, dowladda federaalka laga sugayaa inay kusoo biiraan oo keenaan expertigoodii dadkooda khubarada ahaa, waxyaabaha laysku diidan yahay waxa ay yihiin inay ka doodaan, meel isla dhigaan, baaritaan laga sameeyo, meelna laysugu keeno, madaxda lasoo gaadhsiiyo markaa inay madaxda markaa soo horfaysaan siyaasiyan.
Siyaasiyiin kala duwan iyo aqoonyahanaba waan la hadlay dhinaca federaalka iyo xiriirka Puntland, markay ka hadlayaan waxay dhahaan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka wuxuu ugu wanaagsanaa xilligii madaxweynihii alaa naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed, laakiin wixii ka dambeeyey dowladdii sheekh shariif, dowladdii xasan sheekh ee hore, madaxweyne farmaajo, dowladda xasan sheekh ee hadda, xiriirka Puntland iyo dowladda federaalku mar walba wuu cakirnaa. Marka jawaabtaada maxaad ku macnayn lahayd? Maxaa keenay in xiriirka Puntland uu wanaagsanaado xilligii dowladdii cabdulaahi yuusuf? Waa la socotaa ciidamo aad u badan oo dowladda Puntland ka socda ayaa dowladda federaalka gacan siiyey intuu jooga Baydhabo iyo markii Muqdisho la tegayba, hadda maxaa gaabis ka dhigay jawaabtaada?
Jawaabtu runtii waa fududahay inaad hogaamiye noqoto, inaad tahay hogaamiye u dhalato, iyo inaad jagada hogaamiyena nabada qabato, waa loo arrimo kala duwan. Cabdulaahi yuusuf waa laga naxariis madaxweyne Cabdulaahi yuusuf hogaamiye waa u dhashay iyada sheekhu uu dhashay, ma ahayna nin xoolo ka dooriya Soomaali xoolo ka dooriya, laakiin inuu hogaamiye yahay, inuu fikreeye oo yacni isu keenay ummadda Soomaaliyeed, ummaddii Soomaaliya kala daashay, inuu caalamkii filli Soomaaliya ka taago dowladnimada soo celiyey oo qalinkii wax lagu saxiixayay systemkii oo taagan madaxweyne sheekh shariif ku wareejiyey way xaqiijiyey. Dowladda Puntland taas way kula shaqaysay. Waxaan markala qaybinayno maay ahayn yacni inuu wax kala ku qorayay dowladnimada Soomaaliyeed buu soo celinayey, waana soo celiyey halkaasuna kala tegey markii lagu qabsadayna. Waa ka dhaqaajiyey, waa iskaga tegey. Hase ahaatee madaxdii ka dambeysay hogaamiyenimadii Cabdulaahi yuusuf iyadoo arrintu intaa ka adag tahay, ka dhibaato badan tahay, uu muujiyey runtii way ku guuldaraysteen inay muujiyaan oo dadka Soomaaliyeed isku hayaan. Madaxdii ka dambeysay waxaa laga ayay dadka Soomaaliyeed inay isku hayaan, dowladnimada ay mas-uulka ka yihiin oo mas-uuliyadii federaalka ayaan inay ku wadaan, taasaa laga ayay kala duwanaanshu waa intaa keliya.
su-aasha ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan maqnaashaha Puntland ayaa dhowaan wariye caashe Ibraahim Aadan oo ka tirsan v o a waxay weydiisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay kula kulantay New York xilli uu ka qayb gelayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay.
Annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dee dadka shacabku waa shacabkayga, anagoo dowladoodii baa nahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe Concern IAC u qabeen, haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan. xiriirkaygu marka wax xun ma aha runtii, aad iyo aad baan suu fiicannahay, wax dhibana kama jiraan.
waxyaabaha ka biidiiday yihiin Puntland oo kale haatan waxyaabaha Concern ka qabeen maxaa ka mid ah?
waxa ugu weyni waxa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Sayid Cabdulaahi uusan imaan. Annaga the Concern asagaa sheegay inuu qabo, laakiin inta noo yimid kan iyo kanaan qabaa nama uusan dhihin. Waase si weynaa inuu noo soo sheego intu noo imaado inuu yidhaahdo waxani waxaanan diidanay waxani waxaan waan ka goos qabsanaya. asagan ka sugeynaa inuu insha allah unoola imaado, laakiin anagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
Shirkii ugu dambeeyey ee madaxda madasha wadatashiga qaran oo dabayaaqadii bishii August lagu qabtay magaalada Dhuuse Mareeb waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo howlgallada militari ee ka socda waddanka. Inkastoo xabaddu ay ka socoto furimaha hore ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, haddana dhinaca siyaasadda waxaa weli shaqaynaysa xabad joojin siyaasadeed. su-aashuse waxay tahay muddo intee le'eg ayaa xabad joojinta siyaasadeed ay sii shaqayn doontaa? barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.